Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees ook hier in ons midde. Amen. Het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinjar gebring, in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee, om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles, te bring. Jongseens, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernuftig, in allerhande wysheid, en in besit van kennis, en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle een dagelikse portie bestem met die spys van die koning en van die wijn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. Lees dit tot so ver, oh ja, onder hulle was, kies vers 6, onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniel, Anania, Misael en Azaria. Lees tot so ver, uit die wonderlike woord van die Here. Die manne kan maar staan en bid ons saam. Wonderlike Here, hoe kragtig is het nie as een gemeente kan saam bid nie. Dis ons begeerte, Here, dat U in hierdie land wat U aan ons vaders gegee het, dat U vir ons ook nog 'n toekoms sal uitkap. Ek dink aan die woord wat Jeremia ook gegee het, Vader, daar in Jeremia 29, waar hy sê, bou huise, plant wingerde, want as 70 jaar vir Babel eers voorbij is, dan sal ek op julle ag gee. Weet, dis 'n woord vir die toekoms vir Israel, maar die hele woord, die hele skrif is ingegeen, is vir ons nuttig om ons te leer, miskien te weer lee, of terecht te wys, of te onderwys, in die geregtigheid, so het ons ook volkome kan wees. Dankie ook vir daardie woord, dankie vir die woord van vanoggend. Mag jy dit in ons harte vasgryp. Mag jy spreker en hoorders sien, mag jy teenwoordigheid swaar rus op die vergadering van die Here vanoggend. Mag ons nie hier vanaand weggaan as jy nie met ons is nie. Mag ons 'n woord elkeen van jy af ontvang, want elkeen van ons omstandighede is anderste. Ja, Here, dit is ook so, dat ons, dat die seun in een sekere sin van ons volk onttrek het, ons het so min geword, so min kinders begin kry. Dankie vir die 2 wat bygevoeg is by hierdie gemeente. En ons het vanoggend gelees, dat ons het moet inskerp by ons kinders, hierdie woord wat hy vir ons gegee het. Of ons op reis is en of ons opstaan, help ons om dit te doen. Hierdie wet wat U vir ons gegee het, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart en ons naaste soos onsself, en dan ook die 10 gebooie en die hele wetboek wat daarmee saamgaan. Help ons, Here, om het by ons kinders in te skerp, en daar is gevra dat hierdie kindertjies 'n seën sal wees vir hulle ouers, maar hulle kan net 'n seën wees as hulle U dien. En dis ons gebed vir ons kinders, Here, dat hulle U sal dien. Maak nie saak wat die ouers is nie, maar dat die kinders U sal dien, 'n nuwe geslag sal opstaan, wat U sal dien in hierdie land, in waarheid, nie soos hulle vaders nie. Help ons, Here, daarmee. Dankie vir elke wat verjaar vandag, ons bid as gemeente, U seën op hulle toe, hulle nuwe lewensjaar. Here, ons het nodig, dat U met ons sal wees, want ons woon in 'n bose tyd. U sê ons met die tyd uitkoop. Ons woon in 'n tyd waar mense die evangelie vyandig gesind is. Sal U ons in hierdie geslag van die bose bewaar. Baie dankie dat ons as gemeente dit van U kan vra, terwyl ons ook U vra dat U elke aktiwiteit van hierdie gemeente sal seën, die Pinkstertyd wat kom, en dat U hierdie gemeente sal besoek met 'n woord, 'n goddelike woord, en ook so die kindertjies. Baie dankie dat ons dit kan vra, in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ek wil met u praat oor hierdie temas, wat ek reeds gesê het, God regeer in Babel, of Babylon, in die Nuwe Testament. Dit is die wêreldsisteem. Vir Daniël en sy vriende, vir die Israeliete eintlik wat agtergebly het in Israel, het dit gelyk asof die Here nie in beheer is nie. Dit het gelyk asof die God van Israel verloor het, as ek het so kan stel, tussen hakkies. Die tempel is verwoes, Jerusalem is verwoes, die volk is in ballingskap weggevoer, en asof die gode van Babel gewen het. Vir die Babyloniërs het dit uit die aard van die saak ook so gelyk. Maar daarom hierdie tema, God regeer ook in Babel. Al is Jerusalem in puin, al is Israel in ballingskap weggevoer. Net so 'n bietjie agtergrond rondom Daniël. Daniël is gedurende die middel van koning Josia sy regering gebore. Josia was 'n baie goeie koning gewees. Jy kan gelees in 2 Konings 22 en 23 van hierdie tyd. Daar was geweldig baie godsdienstige hervormings gewees in die tyd van koning Josia. Vers 2 van 2 Konings 23 sê, die koning het al die woorde van die wetboek, of die verbondsboek wat in die huis van die Here gevind is, gelees. En hy het afgodspriesters uitgeroei. Vers 7 sê, hy het die huise van die skansseuns afgebreek. Jy kan jou eie afleiding maak, wat is 'n skansseun? Wat in die huis van die Here was, hierdie skansseuns. Hy het ook die Toofet verontreinig, wat in die dal van die kinders van Hinnom was, sodat niemand sy seun of dogter vir Moloch deur die vuur laat deurgaan het, en dat hulle kinders vir die afgode gegee, dat hulle verbrand. En hy het die perde uitgeroei wat die konings van Juda gegee tot vereering van die son in die hoogtes wat oos van Jerusalem was, wat Salomo eintlik begin bou het vir sy vroue, vir hulle afgode. En die koning het dit alles verontreinig, koning Josia. Dis in hierdie wonderlike tyd wat Daniël opgegroei het, waarskynlik onder die geklank van 'n baie bekende profeet met die naam van Jeremia, wie hy in die 9e hoofstuk van sy boek Daniël aanhaal. 15, 16 jaar oud in hierdie tyd Daniël gewees. En miskien het jy ook groot geword in 'n wonderliker tyd, 'n beter tyd. My ouma het gesê, het was beter toe sy jonk was. Nie omdat sy nou pyn en skete gehad het nie, maar die tye was beter. Miskien het jy ook onder die geklank gesit van Gods manne, maar tye het verander. En so die tye vir Daniël ook verander. In 609 voor Christus is koning Josia in 'n geveg teen Egipte dood. En die politieke landskap het vir ewig in hulle oë verander. Dit sou nooit weer dieselfde wees in die Judeese koninkryk nie. Slegs 4 jaar na Josia, koning Josia se dood, het Juda teruggekeer na 'n goddelose wee toe. En Nebukadneser het in 605 voor Christus koning geword daar in Babel, en in September van daardie jaar begin hy Jerusalem beleer. En Juda word 'n afhanklike staat van Babylon, en Daniël en sy 3 vriende was van die jong aristokratiese seuns wat weggevoer is na Babel saam met ander. En Nebukadneser het hulle saamgeneem na Babel toe om te dien in sy regering. In vredestyd sou hulle onder normale omstandighede in Israelitiese wysheid en nie Babyloniese wysheid onderrig word nie, om as leiers en raadgewers op te tree in vriendelike lande, in 'n bevriende hofhouding daar diens te doen, maar hier word hulle verplig om diens te doen in 'n heidense hof, 'n Babyloniese hof, wat opleiding in die Babyloniese taal, die Babyloniese kultuur ingesluit het. En vanavond gaan ons 'n bietjie meer kyk na miskien die betekenis van hierdie manne se name en wat dit behels, want ons gaan aan met hierdie boodskap van God regeer in Babel vanavond. Die val van Jerusalem het in daardie stadium gelyk soos die triomf van 'n heidense God oor die ware God van Israel, wie se woonplek in Jerusalem was. En dis baie belangrik om hierdie punt te besef, want dit het nou gelyk op die gode van Nebukadneser die kroon om te regeer, letterlik as het ware uit die hand van God uit te ruk en het oor te vat. Later sou koning Belsasar sommige van die heilige voorwerpe wat Nebukadneser uit die tempel van die Here gevat het en in sy afgodstempel neergesit het, gebruik en daaruit gedrink en feeste gehou. En die Here het hom geoordeel, daai skrif van die muur in Daniël 5. Maar in die eerste hoofstuk van Daniël se boek kry ons genoeg bewyse van die soewereine regerende hand van die Here in die sake van beide nasies, volkere en koninkryke en individue. En daarom sien ons in die eerste gedagte vanoggend uit vers 1 en vers 2 dat God regeer in Babel, want hy gebruik vir Nebukadneser. Vers 2 sê die Here, niemand anders te nie, die Here het Jojakim die koning van Juda in sy hand gegee. Vir dekades het die profete die heersers gewaarsku van Juda, die heersers van Juda, dat hulle afgoderry, hulle onsedelikheid, hulle onregverdigheid teenoor die armes en behoeftiges sou lei tot die nasie se ondergang, ook hulle sabbatsontheiliging. En ek meen, as Willie Maree wat gesê het dat die volk in ballingskap sal gaan in hulle eie land, hier in die 70's al vir ons. Die profete het die dag toe God die Babyloniese leer sou bring om Jerusalem die tempel te vernietig en die volk in ballingskap na Babel sou neem, sien kom, lang voordat dit gebeur het. Daar in Jesaja 39, een eeuw voor die val van Jerusalem, het Jesaja die boodskap verkondig en hy sê in vers 5 en vers 6, 7, hoor die woord van die Here, van die leerskare, kyk daar kom daar, dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe na Babel weggevoer sal word, daar sal niks oorbly nie, sê die Here, en van jou seuns wat uit jou sal voorkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel, jong aristokratiese seuns wat weggevoer is na die hof van die koning van Babel, Daniël en sy drie vriende. Micha, Jesaja se tydgenoot, het hierdie las van Jesaja gedeel vir sy volk, want Micha sê in 4 vers 10, krimp in mekaar, bring voort o dogter van Sion, soos een wat baar, want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan, jy sal in Babel aankom, daar sal jy gered word, daar sal die Here jou verlos uit die hand van jou vijande. Die profeet Habakuk kon nie verstaan dat die Here 'n meer goddelose volk gebruik om sy volk te onderdruk nie en te tuchtig nie, maar hy bring die woord van die Here. En Habakuk 1 vers 6, kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie, wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie, dit behoort nie aan die Babyloniërs nie, maar die Here het hulle opgewek, om in besit te neem. Jeremia, wat oor hierdie dinge geprofeteerd het, geleef, om ook hierdie profesie in vervulling te sien gaan. Hy het die verwoesting van Jerusalem gesien. Jeremia het die goeie tye van Josia beleef, en hy die slegte tye van Sedekia beleef. Het is duidelik dat God eerder dat sy volk in ballingskap in 'n heidense land sal leef, as wat hulle soos goddelose heidene in die heilige land leef, en 'n skandvlek op sy naam is. Hy soek nie 'n lou volk, soos ons in Openbaring 3 in die brief aan Laodiseense lees nie. Hy tuchtig die wat hy lief het, en daarom sê in Levitikus 20 vers 22, onderhou al my insettinge en al my verordeninge, en doen dit, dat die land waarin ek julle bring om daarin te woon, julle nie uitspoeg nie. Maak die saak hoe die wêreld na die val van Jerusalem gelyk het nie, al het het gelyk na 'n oorwinning vir die afgode, was het eindelike oorwinning van die Here. Dit was binne sy wil. Hy regeer. Hy het sy verbond met Israel gehou. Hy het sy beloftes gehou. Of het goeie of slechte beloftes vir die volk was. In elk geval dieselfde God wat die Babyloniërs opgewek het om Juda te verslaan, is weer uiteindelik deur die Meders en die Perse verslaan. Daniel 2 vers 21, die Here verander die tye en die geleenthede. Die Here sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Die Here het vooraf besluit dat die heidense heerser ook sou toelaat dat die volk terugkeer na hulle beloofde land. In Esra 1 vers 2, so sê Kores, die koning van Persië, een heidense koning, al die koninkryke van die aarde, die Here, die God van die hemel, aan my gegee. Hy getuig dat die Here regeer. En hy het my opgedraam vir om een huis te bou wat in Jerusalem is. Hy gee die koningskap aan wie hy wil. Terug het die bekende Presbyteriaanse sendeling leier in die laat 1800s A.T. Pearson dikwels gesê, history is his story. In ander woorde, geskiedenis is Godse verhaal. God het een verbond met die volk Israel gesluit. Hy het beloof dat hy vir hulle sou sorg, dat hulle sal sien, as hulle sy insettinge gehoorsaam het. Maar as hulle ongehoorsaam was, het hy ook een belofte gegee. Hy sou hulle tuchtig, hy sou hulle onder die heidene verstrooi. Deuteronomium 28 vers 36, die Here sal jou en jou koning, wat jy oor jou sou aanstel, na een nasie laat gaan, wat jy en jou vaders nie geken het nie, en daar sal jy ander gode dien, hout en klip. En dit is baie interessant, hier is in Deuteronomium 28, dit is in die tyd van Moses, nog nie een koning gehad nie, die rigters lê nog voor, en daarna sou hulle eerste koning vra, koning Saul, en hierso sê die Here, jy sal een koning oor jou aanstel, en jy, hy sal jou na een nasie laat gaan, wat jy en jou vaders nie geken het nie. Hier is in die tyd van Moses, honderde jare voor die ballingskap, vers 37, jy sal een voorwerp van verbasing word, een spreekwoord, een spot wees onder al die volke waarin die Here jou sal wegvoer. Die Here wou nie dit gehad het vir sy volk nie, hy wou gehad het dat sy volke licht vir die nasie sal wees, een kandelaar wat die evangelie vir die reis van die nasie spring, en die heerlikhede van die ware levende God openbaar, maar in plaas daarvan het die jode net soos die heidene geword rondom hulle, en hulle die valse gode aanbid. Hoe vreemd, dat Godse eie mense om nie gehoorsaam het nie, maar eerder heidense konings en die Babyloniese leer. So wys en krachtig is ons God, dat hy toelaat, dat mense persoonlike keuses maak, maar steeds sy doel in hierdie wereld bereik. En wanneer hy nie toegelaat word om te heers nie, sal hy oorheers. Maar sy wil sal uiteindelik geskied, sy wil en sy naam sal verheerlik word. Ons aanbid, en dien een soevereine God, wat nooit verras word, deur mense se keuses nie. Maak die saak wat ons omstandighede is nie. Ons kan altyd met selfvertroue sê, in Openbaring 19 vers 6, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Daniel 5 vers 21, die Allerhoogste God het mag oor die koningskap van die mens, en kan daaroor aanstel wie hy wil. Daar word gesê, dat die bekende 18e eeuwse predikant, die stichter van die Methodiste kerk, John Wesley, opgemerk het, dat hy die Koran slechts lees, om te sien hoe God die wereld regeer. En dis baie beslisse bybelse benadering, want die Here regeer oor konings en nasies. En toe koning Josef had benauwd was oor die kinders van Lot, daar in Moabite en die Ammoniete, wat gekom het om teen Juda te veg, het hy gebid onder die Here daar in 2 Kronieke 20 vers 6, Here God van ons vaders, is u nie God van die hemel nie, is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie, dis Josef wat bid, hy sê in die hand is krag en sterkte, so dat niemand voor u kan standhou nie. Is het nie daarom dat ons dan ook die opdracht gekry het, van die moderator om te bid, vir die komende verkiesing nie, vooral in die bidure. Beteken nie dat God die skuld moet kry vir dwaase of goddelose besluite en die dade van lui en korrupte regeringsambtenare nie, maar dit beteken hy is op die troon om sy volmaakte wil uit te werk. Die vooraanstaande Britse historikus van die 20ste eeuw, Herbert Butterfield, het gesê, miskien is geskiedenis iets wat sou ophou gebeur as God sy asem opgehou het, of as het moontlik is wegdraai om nie iets anders te dink. Maar God doen het nie, en daarom is daar geskiedenis, want God regeer. Hy stel konings af en af, hy verander die tye en die geleenthede. Die God wat die getal van die sterre ken, wat al hulle name ken. Ek en jy kan opkyk na die sterre, ons sien maar net 'n paar, en ons ken net miskien op ons 10 vingers, hoeveel sterre daar is, en hoeveel, wat hulle name, maar die Here ken al die sterre, en as jy jou teleskoop sal uitlig, en jy kyk na 'n dowwe ster, sien jy, partykeer is hy eintlik 'n paar sterre saam, en jy kan nog verder en verder en verder gaan. Ontelbaar vir ons, maar God ken hulle almal se naam. Hy sien wanneer die kleinste voeltjie dood neerval op die grond volgens Matteus 10 vers 29. Hierdie selfde God is baie bedag op die planne en die strewes van nasies. Hy is besig om sy goddelike doel in die menslike geskiedenis te bereik en uit te werk. Om te weet dat die Here oor alle dinge regeer, behoort dus die mense van God, die kinders van God, aan te moedig. Want hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die nageslag van Abraham bekommer hy hom, en dan sê Galasiërs vir ons, wie is hierdie nageslag van Abraham? Julle is die nageslag van Abraham, die geestelike nageslag van Abraham, as julle sy kinders is, as jy weergebore is. En dit behoort ons aan te moedig, terwyl ons na die wêreld gebeure rondom ons kyk, terwyl ons treur, miskien oor 'n volk, oor nasies, se verval. Die soewereiniteit van God is nie 'n verskoning vir ons egter om onverskillig te wees teenoor die bose in die wêreld nie, want die Heilige Gees wat in ons woon is die teehouer van al hierdie dinge, die verskyning van die Antichris. Dis ook nie 'n aanmoediging om onverskillig te sluimer en niks te doen nie. Al weet ons die wederkoms is môre, moet ons vandag nog 'n boom plant en aangaan. Want in Jeremia 29 staan daar so: plant wingerde, bou huise, gee hulle seuns en dogters van mekaar om te trou en woon in hierdie land, want as 70 jaar vir Babel eers verby is. En wat is Babel? Dis die wêreldsisteem. En as jy nou mooi daarin dink, is 70 jaar eintlik vir Israel nou nog nie verby nie, want Daniël 9 praat van 69 weke en dan praat hy van die 70ste week. En ons weet hierdie 70ste week is die 7 jaar van verdrukking en ons is in hierdie gaping tussen die 69ste en 70ste week, die kerkdispensasie. So daai 70 weke is eintlik nog nie verby nie. Die volk begin nou eers terug te keer na hulle land toe, hier van 48 en eintlik bietjie voor dit ook al, 1948, begin die volk terug te keer. Dit sê maar net vir ons, die wederkoms van die Here is op hande. Die 70 jaar is amper verby. Maar dit gee ons 'n koninkryksperspektief. Dit gee ons 'n perspektief van die geskiedenis van die wêreld. Daniël se beeld wat ons ook daar in Hoofstuk 2 lees, die kop van goud en die silwer en die lendene van koper en die bene yster. Jy weet die oos en die wes Romeinse ryk en die voete van yster en klei gemeng met daarop volg wat eintlik maar demokrasie is, want yster is sterk en klei is nie so sterk nie, maar hulle is so half gemeng, maar hulle meng nie met mekaar nie, maar saam regeer hulle. Dis soos die een sterk en die ander is swak. En ons sien, dit gee ons net 'n perspektief van die regering van God, hoe hy hierdie goeders lank voor die tyd bepaal het. Die sewe gemeentes van Openbaring 2 en 3, hoe hy die kerktydperk, daar die gaping tussen die 69ste week van Daniël en die 70ste week, lank al reeds bepaal het, en gesê, daar sal eerste Efese wees, en laaste Laodicense wees, een menseregte gedeelte, waar die Here Jesus buite die deur van die kerk gestoot word, en hy in Openbaring 3 vers 20 moet klop, om in te kom, en hy sê, as iemand die deur oopmaak, en ingaan sal saam met hom maaltyd en hy met my. En dan net daarna in Openbaring 4 vers 1, het ek 'n ander stem gehoor wat met my praat, wat sê, kom op hierheen, want wat het hy gesien? In Openbaring 4 vers 1, hy het 'n deur gesien, wat in die hemel oopmaak. Is die weggeraping. Lank reeds, in 90 na Christus, plus minus ongeveer, geskryf, hy bepaal die tye en die geleenthede. Die Here is in beheer van die geskiedenis, en daaruit kan ons hoop hê dat hy in beheer is, ook in ons eie land. Die Here se maniere is verborge. Die Here se maniere is geheimsinnig soms vir ons. En dan wonder ons soms hoekom hy sekere dinge toelaat om te gebeur, dan moet ons steeds bid, laat u wil geskied daarin, Matteus 6 vers 10. En dan moet ons beskikbaar wees, en gehoorsaam wees, wat ook al hy vir ons sê om te doen, soos Daniel en sy drie vriende, wat binne Babel, die koning van Babel moes dien. Ek onthou, ek het 'n geleentheid gehad om te emigreer, 2013 denk ek, en ek het die Here vasgehou, gevolg gevra, moet ek gaan? En hy het vir my hierdie woord uit Jeremia gegee, bly hier en dien die koning van Babel. Wel, die koning van Babel, daai tyd moet vandag in die tronk wees, maar ek wil nou nie politiek praat nie. Maar, dis die woord wat hy vir my gee, en dis op hierdie woord wat ek agtergebly het, en nie gebly het, want binne Babel, moet ek die Here dien, want hy regeer. Hy is die een wat eintlik regeer. Maak nie saak wat ons beleef in die omstandighede hier rondom ons nie. So die tweede gedagte, God regeer in Babel deur 'n oorblyfsel. Ons het net die twee gedagtes vir oggend, ons sal vanaand aangaan met die ander. God regeer in Babel deur 'n oorblyfsel. En ons sien dit hier uit vers 3 en 4 na vore kom. Vers 4 sê, hulle was jong seuns, bekwaam om in die paleis van die koning te dien. Nou die koning se beleid, die koning van Babel, daardie tyd se beleid was om die roem van die veroowerde nasies wat hy gevang het in sy regering te laat dien. Want hy het geweet, hy kan baat by hulle kennis, hulle vaardighede, baie van julle het vaardighede, wat die koning van Babel kan gebruik, om in sy eie administratie die regering te versterk. Daar was verskeie deportaties van jode, daar uit Babylon, voor en na die val van Jerusalem. En het lyk vir ons of Daniel en sy drie vriende in 605 voor Christus geneem was, toe hulle waarskynlik so 15-16 jaar oud was. As jy gaan kyk na Esegiel, die profeet Esegiel, hy was bietjie later, 8 jaar later, gedeporteer na Babylon toe, daarom 597 voor Christus, en nog 11 jaar later, uiteindelik, is Jerusalem vernietig. So daar was 'n paar deportaties. Eerst Daniel en sy vriende, hulle is weggevoer. So, 'n paar jaar later, Esegiel weggevoer, en 'n paar jaar later, Jerusalem verwoes. En dis hoekom Jeremia terloops ook sy brief geskryf het aan die bannelinge wat daar by Esegiel gesit het, voor die verwoesting van Jerusalem, want hy het vir hulle gesê, luister, die Here gaan hierdie plek verwoes, want die bannelinge het gedink, goed, dit gaan nie lang wees nie, dan gaan ons weer kan terugkeer. En toe skryf Jeremia sy brief, hy sê, as 70 jaar eers verby is vir Babel, dan sal ek op julle ag gee. Bly daar, en julle moet wingerde aanlê en huise bou en so aan. So hierdie was godsmanne, Daniel, Misael, Asaria, sy vriende, Esegiel, godsmanne, wat het baie moeilik gehad het in 'n moeilike tyd. Selfs die baie vlugtige en oorsigtelike lees van die Ou Testament wys dat die meerderheid van Godse volk nie altyd die Here gevolg het en sy gebooie onderhou het nie. Dit was nie maklik altyd nie. Dit was nie altyd soos in Josia se tyd, wat daar mooi hervormings was nie. Die meerderheid van die mense het nie die Here gevolg soos in ons dag nie. Ek meen, 4 jaar nadat Josia dood is, keer die volk maar net weer terug na die afgode. Maar daar was altyd 'n oorblyfsel. Daar was altyd 'n getroue oorblyfsel binne die Joodse nasie, wat hierdie beproewinge en hierdie oordele gekom het, om die goddelike verbond in stand te hou, en 'n nuwe begin te maak, en vir hulle kinders dit ingeskerp het, en geleer het. Toe Elia by die berg hoor het, by die Here gekla het, dat hy die enigste een is wat oorgebly het. Hulle soek my om my dood te maak, en ek het alleen oorgebly, kla hy voor die Here. Hy sê in vers 18 van 1 Konings 19, praat die Here en die Here antwoord om, hy sê, ek sal 7000 in Israel laat oorbly, 'n oorblyfsel, al die knieën wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat om nie gesoen het nie. Die profeet Jesaja het sy kind Sheriashub genoem, dit beteken 'n oorblyfsel sal terugkeer, en dis wat gebeur het, daar het 'n oorblyfsel teruggekeer na die ballingskap. Dis die wat wou terugkeer, nie allemaal het teruggekeer nie, die meeste het agtergebly in Babel, want hulle het nou al winkels oopgemaak, hulle het geluister wat die Here sê, hulle het huise gebou, maar hulle het te gemaklik geraak. Wie wil nou terugkeer na 'n land toe waar alles verwoes is, waar Jerusalem in puin lê, waar die tempel in puin lê. Wie wil nou terugkeer na so 'n land toe? Maar daar het 'n oorblysel teruggekeer en onder Esdra en Nehemia begin bou. Haggai 1 vers 8 sê, klim op die berg, bring die hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik. Daar is altyd 'n geestelike oorblysel wat die Here ook dien onder elke afvallige geslag. So het gaan nie net oor die fisiese nie. Daar is ook 'n geestelike oorblysel wat die Here dien in elke geslag. Want elke geslag moet weergebore word. Jy weet, baie mense sê, en my pa het ook altyd vir ons sê, kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Nou, ek weet nie, ek het nooit vrugte en goed gesteel nie, so ek dink hulle was erger as ons. Maar in elk geval, elke geslag moet weergebore word. So dis nie beter in oupa Groetjie en oupa se tyd nie, want elke geslag moet weergebore word. Die enigste rede hoekom ons so wonderlike geskiedenis het, is omdat daar herlewings was in die tyd van Andrew Murray in die 1860s, en daar 'n geslag opgestaan het wat die Here regtig gedien het, wat weergebore was, geheilig was. Maar jy weet, dit is soos 'n dinamo wat jy moet opwend, en dan as jy hom opgewend het, dan gaan dit al stadiger. Van dan die volgende geslag, jong, hulle luister vir pa en ma, hulle is in die kerk. Die volgende geslag is die strooi Christene, die doopwater en die kluite en die by die graf en die wat sou die konfetti by die troue, dis die strooi Christene, en die volgende geslag is goddeloos. Elke geslag moet weergebore word. Maar daar's altyd 'n oorblysel wat die Here dien in elke geslag. En Daniël was een van hierdie getroue godsdienstige oorblysel, al het hy in die paleis gewerk. Hy was 'n geliefde man volgens die woord. En dieselfde beginsel geld vir die kerk vandag, want nie elkeen wat geloof in Jesus bely, is waarlik kind van God nie. Matteus 7 vers 22, baie sal vir my sê, Here, ons het in die naam geprofeteer, ons het in die naam duivels uitgedryf, ons het in die naam baie kragtig gedoen, en dan sal ek en hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die sonde, die ongeregtigheid bewerk. En dan sy boodskappe aan die sewe gemeentes daar in Klein-Asië in Openbaring 2 en 3, die Here altyd 'n spesiale woord vir die oorblysel, vir die wat oorwin in elke gemeente. Want jy weet, daai sewe gemeentes, die sewe briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring 2 en 3, was vir daai gemeente spesifiek geskryf. Ja, vir die gemeente in Efese was daar, in Smyrna, in Thyatira, vir elke van hulle was daar 'n spesifieke woord. Maar dit is ook 'n profetiese woord, want dit gee vir ons die kerkgeskiedenis oor die laaste 20 eeuwe, 2000 jaar. Dit gee vir ons die profetiese geskiedenis. Maar daar is ook 'n woord vir my en vir jou, daarin verborge. En jy moet ook weet, dat terwyl ons in die tyd van Laodicea is, dis die algemene tydsgees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose gees in die lig. Leef ek en jy in 'n ander tydsgees as jou oupa en jou ouma, en ons is in die tydsgees van Laodicea, van menseregte, maar binne die tyd van Laodicea is daar mense wat soos Thyatira is. Daar is mense wat soos Efese is, wat hulle eerste liefde verlaat het. Daar is mense wat soos Philadelphia is, waarmee die Here tevrede is, Philostelphos, broederliefde, wat uitgaan en die werk doen wat hy van hulle verwag. En vir elkeen binne daai tyd is daar 'n spesiale woord wat die Here gee. En ons sien dit elke keer as jy Openbaring 2 en 3 gaan lees, praat hy van die wat oorwin. Die wat oorwin. Die eerste ene is Efese. Nou, Efese beteken geliefde, dis die apostelkerk, dis die eerste kerk rondom 50 tot 150 na Christus. Openbaring 2 vers 4 sê die Here echter, dat ek het teen jou het, dat jy jou eerste liefde verlaat het, maar vir die oorblysel sê hy, aan hom wat oorwin, die oorblysel, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradys van God is. Die oorblysel is daar die wat nie hulle eerste liefde verlaat het nie, wat ter wille van die Here se naam arbeid, doen jy dit? Nie moeg word nie, dis jy wat oorwin, dis jy wat volhou wat jy begin het, want dis nie hoe jy begin nie, maar dis hoe jy eindig. 2 Timoteus 4 vers 10, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek. Oorwin jy. Verder Smyrna. Smyrna beteken bitterheid. Dis die vervolgde kerk, in die kerkgeskiedenis rondom 150 tot 350 na Christus. Openbaring 2 vers 10 sê die Here, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Daar sal beproewinge wees, so dat jy op die proef gestel kan word. Miskien stel die Here jou op die proef met een of ander situasie in jou lewe. Maar sê Openbaring 2 vers 11, as jy die oorblysel is, die wat oorwin, oorblysel, jy sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Al ly jy dalk nou skade. Die oorblyfsel is die wat gelei het ter wille van hulle geloof in die wêreld. Maar hulle het oorwin, want hulle het nie bitter geraak nie. Jy word of bitter of beter. Jy word al sterker in jou geloof, of jy word al swakker in jou geloof. Want luister, geloof is 'n ding wat groei, hoor. En hoe meer jy die woord bestudeer, terwyl ons liefde die waarheid betrag, en hom wat die hoof is, naamlik Christus, terwyl ons hier die waarheid betrag, en alles nou opgroei in hom wat hoof is, naamlik Christus, so jy word sterker in jou geloof, of jy word swakker. En dis hoekom Hebreërs 12 vers 15 sê, pas op, dat niemand in die genade verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Pergamus, beteken ondertrouwerheid, dis die staatskerk, dis toe Constantijn die Christendom, die staatsgodsdienst gemaakt het. Dis wat Pergamus beteken, en dit verduidelik die kerkgeskiedenis rondom 350 tot 500 na Christus. In Openbaring 2 vers 13 sê, ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Nou die troon van Satan was daar die tyd in Pergamus, op die aarde, want wat doen die duivel? Hy loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En in Job staan, vra die Here vir die duivel, waar kom jy vandaan? En hy sê, van 'n swerftocht oor die aarde. Hy het 'n troon op die aarde, die duivel sê nie in die hel nou, soos die flieks en goeders wys, en hy het nie een punt gepinte stert en hoorinkies en aarande goeders nie, en is nie rooi nie. Hy is op een swerf toch op die aarde, en hy het een plek gehad waar hy geblei het, Pergamus. Ek dink vandag is hy troon op een ander plek, miskien Hollywood of so plek, ek weet nie, maar. Maar in elk geval, aan hom wat oorwin, Openbaring 2 vers 17, die oorblysel, sal ek gee om te eet van die verborgen manna, en ek sal hom gee een keursteen, en op die steen een nieuwe naam skrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. So die wat oorwin, die oorblysel, is die wat vasthou aan die Here se naam, en geloof in hom nie verloon nie, al is die wêreld omstandighede wat het is, en hulle het oorwin. Dis hulle wat nie kompromie aangaan met die wêreld nie. Moet nie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie die Vader nie, maar is die wêreld. Die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hy nuwe kar van jou, sy nuwe reuk is na 2 weke weg, en dan soek jy weer in die ween. Gaan verby. Die duivel is die God van hierdie wêreld. 2 Korintiërs 6 vers 16, wat oor ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, gaan uit die wêreld uit, sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Oorblysel. Verder, die vierde gemeente was Thyatira. Thyatira beteken voortdurende offers. Dit stel die tyd voor van 500 min of meer tot 1500 na Christus. Dit is die tyd van die Romeinse kerk, die katholieke kerk. Openbaring 2 vers 26 sê die Here aan hom wat oorwin, die oorblysel, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Die oorblysel is daardie wat die Here se werke en die mense se werk in die tyd van katholisisme, waar allemaal maar deur die stroom meegesleer is, bewaar het. Dis hulle wat in daardie tyd oorwin het. Jy oorwin as jy nie maak soos al die ander mense maak nie, maar soos wat die Here wil hê. Openbaring 6 vers 10, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle getoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Dien jy die heiliges en dien die Here, en die liefde arbeid wat jy gee, dan is jy oorblysel. Sardes beteken hervorming. Jy het die naam met jy lewe, maar jy is dood. Dit sê Openbaring 3 vers 1. Dis die kerk van die hervorming. Dis wat Sardes beteken. 1500 tot 1800 na Christus. So die oorblysel is hulle wat hulle rein gehou het, want hoor wat sê Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin die oorblysel, hulle sal bekleed word met wit klere. Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Ek sal sy naam bely vir my Vader en vir sy engele. Dis die wat hulle klere nie besoedel het nie. Hulle sal saam met my in wit klere wandel. Hulle is dit waardig. Dis hulle wat oorwin het in die eeuw van renaissance en verligting en daarin tyd, ja, maar ook vir ons wat vandag hier so sit. Want 1 Petrus 1 vers 14 sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Verder, Philadelphia, broederliefde, dis die tyd van die 1800s tot 1950, net na die wereldoorlog min of meer. Openbaring 3 vers 8, ek ken jou werke, ek het vir jou 'n geopende deur gegee. Niemand kan dit sluit nie. Jy het min krag, jy het my woord bewaar, jy het my naam nie verloon nie. Vir die oorblysel is daar hierdie woord, 3 vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe. Wie is die oorblysel? Dis hy wat min krag gehad het, maar die Here se woord bewaar het in sy lewe, sy naam nie verloon het nie. En dis hoekom 1 Petrus 1 vers 13 sê, daarom omgord die lendene van jou verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade, wat julle deel word by die openbaring van Christus. Een geopende deur, die wegraping, Laodicea, menseregte, die lou moderne kerk van na die Tweede Wereldoorlog af. Maar nou dat jy lou is en nie koud te warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en naak en blind is nie. Ek raai jou aan om vir my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, so dat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Saam vir my oote saam wat jy kan sien. Wat is die belofte vir die wat oorwin in hierdie tyd? Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Die oorblysel is hulle wat in hierdie tyd van louheid en afvalligheid, in die tyd van charisma, in die laaste uur, die deur oopgemaak het vir die Here Jesus, wat van hom goud gekoop het, wat van deur vuur gelouter is, wat wit klere aangetrek het, wat sy lewe skoon en rein hou, wat sy naaktheid bedek is, die skande van sy naaktheid, wat sy oog gesalf het om te sien. 1 Petrus 1 vers 15, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, ek is heilig, so jy moet heilig wees. En die feit dat hulle oorwin, sê vir ons dat God regeer in elke tydsgees. Hy regeer deur sy getroue oorblysel in die koning van die tydsgees waarin hulle is, sy paleis. Of het nou in die tyd van Theatire of die tyd van Laodicea is. Of het nou een van die profete is in 'n afvallige koningse paleis. Of het nou 'n kesiet is met die naam van Ebed-Melech, 'n hofdienaar in die tyd van koning Sedekia, wat Jeremia gered het van 'n gewisse dood toe hy om die put gegooi het. Of het nou Daniel die diplomaat is daar in Nebukadnesarse paleis, raadgewer vir Darius die Meder. Of het nou Nehemia die wynskinker is vir daardie koning Astarta die pers, of het nou Esther, die vrou van Ahasveros is, en soos haar oom Mordegai vir haar gesê het, wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Die Here roep sy oorblysel, in elke tydsgees, jy is geroep om in hierdie tydsgees, van Laodicea, die Here te dien, en mag jy oorwinning kry, mag jy daar die oorblysel wees, wat die Here dien in hierdie tyd, in hierdie land, nie voor 94 nie. Die Here het jou geroep om in hierdie tyd hier te wees. Daai tyd is verby. Maar ons moet die koning van Babel dien deur die Here te dien. Josef het die Here gedien en die huis van Potifar is geseend. Die tronkbewaarder het vir Josef gebruik en hy het nie eers agter hom gekyk nie, want hy het geweet Josef bring sy kant. Sluit af Esther, Daniel en sy drie vriende was allemaal deur die Here daar geplaas om sy doel te bereik, want wie regeer in Babel? God regeer in Babel. Al lyk het vir my en vir jou oog of God nie regeer nie. Maar Daniel 5 vers 21 sê die allerhoogste God het mag oor die koningskap van die mens en hy stel daaroor aan wie hy wil. En as die wêreld onderste bo is, wie se skuld is dit? Dis nie die Here se skuld nie. Psalm 2 vers 1 tot 4 sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die volste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikken druk en hulle touwe van ons afwerp. As ons dit nou in ons oog kan sien, laat ons die Bybel uit die skool uithaal en die godsdienst en al die goed. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle, dan sal hulle aanspreek aan sy toren, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Want vers 6 sê, ek het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, verwysing na die duisendjarige vredesryk. Maar dit gee vir ons een profetiese oog van die geskiedenis van die wêreld, wat al reeds in Danielse tyd van Danielse beeld gepraat het, van die kop tot by die tone, en wat die klip daai beeld sal vernietig, Babylon sal vernietig word. Christus is die een wat regeer. Hy gebruik sy troue oorblysel in elke eeuw, binne die systeem, binne daar die systeem van Babel, een systeem wat eers sal val met die wederkoms van die Here, want Jesus het gesê, Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is, totdat die tyd van Babel verby is. Ons is in hierdie trechter, ons spoed na die einde, dit loop al vinniger. Openbaring 18 vers 2 sê, geval het die groot Babylon, omdat al die nasies sê vers 3 gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het, dier die mag van haar weelderigheid. En vers 4 sê, ek het een ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, maar nie die wêreld dien nie, so die al nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla sal ontvang nie. Want haar sondes reik tot in die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Die Here sien alles raak, sy oë deurloop die ganse aarde, om die werke van die mens opmerksaam te beskou. Toe Sodom en Gomorra verwoes is, het die Here gesê, die geroep oor Sodom in my ore is groot, ek wil afdaal om te kyk of het werklik so is, soos dit op my ore gekom het. Openbaring 12 vers 10 sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, die mag van sy Christus, wat die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaar voor onse God dag en nacht, en hulle het om oorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Die vraag vanoggend is, waarmee ek in die midde wil los, is jy deel van die getroue oorblyfsel, of is jy deel van die systeem? Arbeid jy terwille van die meesterse naam, word jy nie moeg nie, want ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, word jy bitter, oor dit wat jy moet lei, pas op dat niemand in die genade van God verachter, en dat daar geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie, probeer jy in jou leven, nog die wêreld en die Here tegelijk dien, gaan onder hulle uit, sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal jou aanneem. Is jou arbeid een liefdesdienst aan die Here? Stel die mense tevrede, probeer jy beindruk, doen jy dit vir eie gewin. God is nie onregverdig om jou werk in die Here gedoen te vergeet, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam nie, omdat julle die heiliges dien en nog steeds dien nie. Is jou lewe voor die Here skoon en rein? Of is daar dinge van die ou lewe wat nog vastklou? Soos gehoorsame kinders, moet jylle nie jylle lewe inrig, volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. En daarom ongor die lendene van jylle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Sien uit na die wederkoms. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle in jylle hele levenswandel heilig word, want die Heer het gesê, wees heilig, ek is heilig, totdat hy kom. Hy regeer in Babel. Amen. Kom ons buig die hoofde. Vader, ons bid U in hierdie oggend ook, dat terwyl ons chaos rondom ons sien, en daar verkiesing op hande is, en baie mense hulle hoop op die verkiesing plaas, en ons kan bid vir dit, ja, ons bid vir dit, maar ons weet dat U agter alles nog steeds regeer, en daar die kleed van heerlikheid, en mag U, Here, verheerlik word, deur hierdie oorblysel, wat daar vir oggend hier sit, 'n Daniël met 'n voortreffelike gees in hom, so dat U gedien mag word in Babel. Amen. Kom ons sing Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die opsoekende gemeenskap, sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.